Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Parlament Srpske raspravlja o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta, nastavak sjednice u ponedjeljak.
Vlada Republike Srpske usvojila uredbu o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini.
Ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa 82 biračka mjesta u BiH neće uticati na izborne rezultate, rekao predsjednik CIK-a Branko Petrić.
U policijskoj akciji MUP-a Republike Srpske kodnog naziva Livar uhapšeno 6 lica i pretreseno 8 lokacija.
Košarkaši Partizana večeras igraju protiv CSKA iz Moskve u Euroligi.
Vrijeme sunčano i ugodno toplo, trenutno u Banja Luci 24 stepena. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je raspravljano o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta Srpske i izvještaju glavnog revizora o konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za prošlu godinu. Ukupno utvrđeni deficit budžeta Republike Srpske za 2011. godinu je 116 miliona maraka, dok budžetski rashodi u prošloj godini iznose više od 1.740 miliona, što predstavlja izvršenje od 100% u odnosu na rebalans budžeta za prošlu godinu, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Glavna služba za reviziju u pogledu ovog izvještaja izrazila je mišljenje s rezervom i uputila 165 preporuka za otklanjanje nepravilnosti. Opozicija je uputila zamjerke i kritike na račun vladinog izvještaja. Sjednica parlamenta biće nastavljena u ponedjeljak kada će ovom izvještaju poslanici i glasati. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas između ostalog i zakon o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj po hitnom postupku. Opširni je Predrag Vulin.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je u izvještaju prvo iskazan suficit, a onda je u konsolidovanom dijelu iskazan deficit. Prikazano je 62 miliona maraka koje su budžetski korisnici stvorili kao obaveze koje nisu bile planirane u budžetu za prošlu godinu, tako da ukupan deficit iznosi oko 116 miliona maraka. U Ministarstvu financija su potvrdili da postoji razlika u izvještajima vlade i glavnog revizora u jednom podatku Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite koji se odnosi na primjene zakona o radu, istakao je Tegeltija.
Razlika postoji samo na jednoj poziciji, odnosno koja je došla kao rezultat odluke glavne službe za reviziju da se pozicija Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite drugačije knjiži od onoga kako su oni to uradili. Naravno da će taj dio obaveze već ispoštovalo Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i boračke i zdravstvene zaštite u 2012. godini. To će se pojaviti kao rezultat konsolidovanog izvještaja o izvršenju za 2012. godinu.
Glavna služba za reviziju u izvještaju koji je predstavio Boško Čeko, glavni republički revizor, izrazila je mišljenje sa rezervom nakon izvršene revizije izvještaja konsolidovanog budžeta. Čeko je saopštio da su uočene nepravilnosti prilikom javnih nabavki gdje nisu poštovane zakonske procedure i pojasnio zašto je izraženo mišljenje sa rezervom.
Na osnovu provedene revizije utvrdili smo da se nisu provodile sve procedure prilikom nabavke, znači postupku nabavke, uzorak u vrijednosti od 3,37 milijuna KM, a uzorkom su obuhvaćeni Ministarstvo zdravlja, socijalne zaštite, industrije, energetike, generalni sekretarijat vlade, Agencija oblasnog sliva rijeke Save, pravobranštvo i drugi, smo konstatovali da ima odstupanje od provođenja procedura zakona nabavke.
Opozicija je imala brojne primjedbe na izvještaj vlade. Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić istakao je da u vladinom izvještaju nema podataka o kumulativnom deficitu.
Tako da kad se dodaju deficiti koji su značajno porasli, posebno u Fondu zdravstva, kad se dodali ti deficiti ukupni deficit budžetskog sistema je daleko veći. Taj deficit kada bi se sabrao, on je daleko, daleko više od milijarde i bilo bi korisno da imamo i taj podatak jer je on ključni makroekonomski pokazatelj.
Poslanici SNSD-a smatraju da kvalifikacija izvještaj s rezervom ne znači da je neko učinio krivično djelo. U revizorskom izvještaju uočljiv je napredak, ocjenjuje poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Srđan Mazalica.
U smislu većeg broja korisnika koji imaju pozitivne izvještaje, nijedan korisnik, znači budžeta, nema negativan izveštaj i određeni broj izveštaja ima znači ocjenu sa rezervom, što je izuzetno veliki napredak, da ne govorim odnosno na 2005. godinu kada je vrlo malo bilo sa rezervom, nijedan pozitivan, a većinom su bili negativni.
Osim rasprave o ova dva izveštaja, poslanici su se danas izjašnjavali o ranijim tačkama dnevnog reda. Usvojen je između ostalog prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o nafti i derivatima nafte i nacrt zakona o uređenju prostora i građenju, koji će zbog važnosti i interesovanja javnosti biti upućen na javnu raspravu. Rasprava o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2011. godinu biće nastavljena u ponedjeljak 22. oktobra.
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici uredbu o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini kojom je omogućeno učešće u njihovoj privatizaciji obveznicima Republike Srpske. Usvojena je uredba o zonama i aglomeraciji kao i uredba o naknadama za opterećenje životne sredine ambalažnim otpadom. Osim toga, na sjednici vlade je razmatran i polugodišnji izvještaj o poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske kao i polugodišnji izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Uredba o zonama i aglomeraciji u vezi je sa zakonom o zaštiti vazduha, a uredba o naknadama za opterećenje životne sredine ambalažnim otpadom odnosi se na obveznike koji proizvode ambalažu. Uredbom o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini određeni su uslovi njihove privatizacije, kaže pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Srpske Svjetlana Radusin.
U skladu sa ovim zakonom donesena je uredba o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini, kojom su detaljnije uređeni postupak javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini, kao i način učešća ugovornih strana u postupku javne prodaje.
Agencija za osiguranje Republike Srpske izvršila je u prvom polugodištu ove godine sve svoje planske zadatke u oblasti regulative i u oblasti nadzora i edukacije, izjavila je danas direktorka ove agencije Božana Šljivar.
Novina je da su Pošte Srpske u ovom polugodištu, prvom polugodištu 2012. godine, dobile dozvolu da se bave poslovima za stupanje u osiguranju i po našim informacijama već su sklopili ugovore sa pojedinim društvima za osiguranje, a u toku je postupak od dvije banke koje će dobiti dozvolu za brokera u osiguranju.
Glavni pokazatelji bankarskog poslovanja u Republici Srpskoj su pozitivni u prvom polugodištu, rekla je direktorka Agencije za bankarstvo Srpske Slavica Injac. Ističući da je aktiva banaka u prvom polugodištu u odnosu na prošlu godinu porasla za 2%, kapital za 5%, a krediti za 6%.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da još nije dobio plan reorganizacije javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske, ali da će za vladu biti prihvatljiv prijedlog menadžmenta koji podrazumijeva konsolidaciju firme.
Ovaj plan mora garantovati kontinuitet poslovanja i jačanje sistema te pomoći razvoj cjelokupne privrede Srpske, ocijenio je Džombić najavljujući i tematsku sjednicu vlade posvećenu ovoj kompaniji.
Poslovodstvo Panafleksa ni danas nije ponudilo nikakvo rješenje radnicima ovog preduzeća koji štrajkuju već 11 dana. Na sastanku većinskog vlasnika i upravnog odbora preduzeća sa predstavnicima sindikata fabrike i Saveza sindikata Republike Srpske održanom danas iza zatvorenih vrata prolongiran je rok za izradu plana izlaska iz krize. Opširnije Vesna Jevtić.
Mada je sastanak sa radnicima koji štrajkuju od 8. oktobra i predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske zakazan još krajem prošle sedmice, većinski vlasnik Panafleksa Vojin Mitrović i predsjednik upravnog odbora preduzeća i VD direktora Ilija Novaković danas nisu ponudili nikakvo rješenje za prevazilaženje problema. Nakon tročasovnog sastanka održanog iza zatvorenih vrata, oni nisu željeli da govore o stanju u preduzeću, niti da daju bilo kakve izjave za javnost. Predsjednik granskog sindikata metalaca Tane Peulić rekao je da je je dužnost poslovodstva da ponudi rješenje za što je određen novi sedmodnevni rok.
Nas je informisao upravni odbor da jednostavno preduzeće izgubilo naloge za proizvodnju, tako da nemaju trenutno ugovorni poslova s jedne strane, s druge strane da nemaju novca da bilo šta mogu danas da isplate radnicima.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izrazila je sumnju da će radnici u slučaju stečaja uspjeti da naplate svoja potraživanja.
Baš nismo sigurni da li i koliko imovinom raspolaže preduzeće u kome radnici imaju ugovor o radu. To je veoma bitno pitanje i još kako su ta preduzeća gdje je gazda isti poslovao, odnosno ko je odakle uzimao novac, a gdje su ostajali dugo. I bojim se kakav će odgovor na kraju biti.
Predsjednik štrajkačkog odbora Panafleksa Boško Savić potvrdio je da je nakon privatizacije u kojoj je Vojin Mitrović 2004. godine kupio oko 20% kapitala bilo više promjena stanja imovine i to uvijek na štetu tu Panafleksa.
Nije ni zgrada u kojoj radimo više naša. Naše su mašine za rad i ništa drugo. Mi smo tu postanari kod gazde.
Razočarani su nakon današnjeg sastanka svi radnici koji su vjerovali u kakav takav ishod dugotrajne agonije, kaže predsjednik sindikata Goran Cacanović.
Najgore rješenje, to je normalno stečaj, ali i to ako i do toga mora doći, bolje i da dođe, nego da ova agonija traje. Nekoliko puta sam ponavljao da nemamo zdravstvenih knjižica ovjereni, da jednostavno nigdje se ne nalazim.
Jedina fabrika savitljivih cijevi vratila u široj regiji koja je imala sigurno tržište i proizvodni program koji obećava pozitivno poslovanje, uskoro bi po svemu sudeći mogla okončati svoj rad stečajnim postupkom. Fabrika duguje oko 300.000 maraka, a najveći dio dugovanja od blizu 200.000 maraka su dugovanja prema radnicima na ime plata i doprinosa.
U nastavku stranačke koalicije nakon lokalnih izbora informacije iz CIK-a na sastanku predstavnika SNSD-a, DNS-a i SP-a postignut je načelni sporazum o formiranju i raspodjeli funkcija u gradskoj vlasti Banja Luke. Prema dogovoru ove tri stranke, naredni korak je verifikacija današnjih pregovora na organima stranaka, poslije čega će javnost biti upoznata o svim detaljima.
Mogu da kažem da je vlast u Banja Luci formirana i da su sve tri stranke zadovoljne današnjim dogovorom. Kada organi naših stranaka verifikuju načelni dogovor, što očekujemo u narednim danima, upoznaćemo javnost o svim detaljima, rekao je predsjednik gradskog odbora SNSD-a i budući gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa 82 biračka mjesta u BiH neće uticati na izborne rezultate, izjavio je danas predsjednik CIK-a Branko Petrić i objasnio da je ustanovljeno da su neslaganja nastala zbog neobučenosti biračkih odbora koji su obrascima evidentirali ukupan broj biračkog tijela, a ne broj građana koji su glasali. Petrić je najavio da će do 23. oktobra CIK objaviti verifikovane izborne rezultate, a nakon žalbenog postupka koji traje 3 dana može se očekivati da će do 5. novembra biti objavljeni konačni rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da tu nije bilo nikakvih spektakularnih nalaza, odnosno radilo se o pogrešnom popunjavanju obrazaca, odnosno pogrešnom brojanju, praktično neobučenosti biračkih odbora, nikakvom nečem drugom opasnijim i značajnijim, što bi moglo eventualno da dovede do poništavanja izbora. A oni su na mnogim mjestima umjesto broja izašlih birača prepisivala onaj broj ukupan koji se nalazi na izvodu iz biračkog spiska, što se u drastičnom odnosu u brojima nije slagalo i ponovnim brojanjem utvrđeno je pravo stanje koje ne odstupa od regularnosti uopšte.
Ponovnim brojanjem glasova u glavnom centru za brojanje u Sarajevu za 7 biračkih mjesta u Srebrenici utvrđene su značajne nepravilnosti. Iz ove opštine na adresu CIK-a pristigla su i brojne žalbe na rad biračkih odbora, prije svega srpskih političkih partija, koje od Centralne izborne komisije traže ponavljanje lokalnih izbora u Srebrenici. Za Radio Republike Srpske izvještava novinar udruženja Prijatelje Srebrenice Dejan Petrović.
Srpske političke partije zahtijevaju da se izbori u Srebrenici ponove. Miloš Milovanović, predsjednik izvršnog odbora SNSD-a u Srebrenici, kaže da je CIK-u upućeno oko 20 žalbi u kojima je istaknuto da je na biračkim mjestima nedostajalo glasačkih listića ili da je bilo više glasača nego potpisanih na biračkom spisku.
Na sam dan izbora bilo je mnogo nepravilnosti, kao što je zabrana glasačima srpske nacionalnosti na biračkom mjestu u Domu kulture na nepotvrđenim da mogućnost da glasaju, na mnogim biračkim mjestima se desilo da je više glasalo birača nego što ih ima na spisku. Sve to pokazuje da ovi izbori nisu regularni i da bi najpoštenije bilo da se izbori u Srebrenici ponište i ponovi.
U opštinskoj izbornoj komisiji Srebrenice priznaju nepravilnosti. Nermin Alivuković, predsjednik komisije, kaže da se najveća nepravilnost desila kada je oko 500 glasova nepravilno dodijeljeno određenom političkom subjektu.
Da smo i mi kao opštinska izborna komisija uvidjeli te, hajde da kažem, pogreške koje, vjerujem, nisu namjere, nego upravo, hajde da kažem, i neiskustvo članova biračkih odbora koji su radili na tim biračkim mjestima, da su, dakle, u pravilu nisu radili, dakle, prvo i drugo brojanje, kako mi to zovemo, dakle, vezano za otvorenu listu skupštine opštine, nego su samo radili drugo brojanje, pa su kompletne rezultate sa otvorene liste za pojedine kandidate sabirali, to stavljali kao da je dobio određeni politički subjekat te glasove.
Rezultati glasanja za načelnika opštine se svakodnevno mijenjaju. Čamil Duraković ima 303 glasa više od Vesne Kočević. Duraković danas nije želio komentarisati zahtjeve za ponavljanje izbora, ali je ranije istakao da vjeruje u svoju pobjedu.
Imamo neki oko 500 glasača iz inostranstva koji su putem pošte glasali. Ja smatram da ću preko 1200 više glasova imati od gospođe Kočević.
U izbornom štabu Vesne Kočević navode da ipak ona ima više glasova, kao i da su uočene nepravilnosti u prebrojavanju, zbog čega su sve političke partije iz Srebrenice i uputile žalbe Centralnoj izbornoj komisiji. Kažu da su građani koji se sada masovno odjavljuju fiktivni bošnjački birači.
Postoji mogućnost da će se možda čak ponoviti izbori na nekim od biračkih mjesta, se zasno od toga kako CIK bude na to reagovao.
Potvrđeno je da je završetkom izbora prebivalište u Srebrenici odjavilo 206 osoba.
Centralna izborna komisija BiH naložila je brojanje glasačkih listića sa tri redovna biračka mjesta za opštinsko vijeće Skupštine opštine Bugojno, Kostajnica i Bihać. Brojanje će biti obavljeno sutra sa početkom u 11 časova u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, saopšteno je danas iz CIK-a.
Centralna izborna komisija je trenutno u postupku utvrđivanja izbornih rezultata, a to podrazumijeva objedinjavanje glasova sa redovnih biračkih mjesta sa birališta gdje su glasali birači u odsustvu, te glasova birača koji su glasali putem mobilnog tima, pošte i glasovi birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.
Izborni štab kandidata koalicije SNSD-DNS-a načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića dostavio je danas MUP-u Republike Srpske i Agencije za istrage i zaštitu BiH zahtjev da se sprovede detaljna istraga o zloupotrebi ličnih dokumenata koja trenutno žive u Hrvatskoj u procesu glasanja za organe vlasti u ovoj opštini.
Imamo saznanja da je najmanje 11 lica iz Kotor Varoša, Banja Luke i Hrvatske zloupotrebljavajući lična dokumenta i falsifikujući potpise glasalo za oko 200 lica iz Hrvatske i tražimo od policije da ta saznanja provjeri. Tražimo da se što prije utvrde i javno saopšte imena svih koji stoje iza ovih kriminalnih radnji i da one u skladu sa zakonom budu procesuirane, naglašava se u saopštenju.
Srpska demokratska stranka pozdravila je stav lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da se u Srpskoj usvoji zakon koji bi omogućio provjeru porijekla imovine i njeno oduzimanje u slučaju da je stečena nelegalno, počevši od njega i svih političara na najvišem nivou.
SDS poziva i sve stranke u Republici Srpskoj da odmah pokrenu proceduru za usvajanje odgovarajućeg zakona. Ukoliko to oni ne učine, SDS će u proceduru ponovo uputiti svoj prijedlog zakona, čim bi se usvajanjem i primjenom omogućilo kažnjavanje korupcije u institucijama Republike Srpske, navodi se u saopštenju.
Problemi u Federaciji BiH i dalje opterećuju pitanje formiranja parlamentarne većine na nivou BiH, izjavio je predsjednik SDA Sulejman Tihić. Bez obzira na Tihićevu najavu da je sa SNSD-om, SDS-om, 2HDZ-a i strankom za BiH dogovorena parlamentarna većina, matematički posmatrano ona ipak na entitetskom nivou nije dovoljna. Zato su danas i uslijedile odmjerenije izjave o većini. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Zahtjev za smjenom Lagundžije ostaje i ono što mi želimo to je da podržimo smjenu Bećirovića koji će se nesumnjivo desiti. Ono što znam i SDS je na istim tim pozicijama. Dokle nema nikakve špekulativnosti o tome, pozicije su veoma jasne. Mi idemo sa zahtjevom za smjenom Lagundžije i voljeli bi da Tihić nađe tu većinu entitetsku da stvar završimo što je prije moguće.
Sve je poznato, ali ostaje i nešto nepoznato. Nakon sinoćne izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika i najnovijih istupa stranačkih lidera šestorke o formiranju parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Dodikovo uvjeravanje da SNSD kao i SDS ostaju pri zahtjevu za pomenutim smjenama tumači se kao podrška stranci demokratske akcije sa kojom bi uz oba HDZ-a trebalo da se formira većina u parlamentu BiH. Ali po toj računici za entitetsku većinu nedostaje još bošnjačkih glasova iz Federacije BiH, jer 7 usamljenih poslanika SDA i eventualno 2 stranke za BiH nisu dovoljni. Zbog toga je lider SDA Sulejman Tihić i nakon jučerašnjeg uvjeravanja da je dogovorena nova parlamentarna većina, danas pred sjednicu glavnog odbora svoje stranke bio znatno oprezniji i uzdržaniji.
Nije moguće formirati parlamentarnu većinu ili veoma teško bez SDP-a, niti je to moguće bez SDA. Ova pat pozicija će trajati još izvjesno vrijeme. Državna vlast ne smije biti taoc problema u federaciji.
Iz SDP-a ponovljena stara poruka, formirajte većinu bez nas ako možete, zajedljivo saopštava član predsjedništva SDP-a Damir Mašić.
Onog momenta kad se deklariše i javno izjasni nova parlamentarna većina, bio u njoj SDP, ne bio u njoj, SDP ako ne bude u njoj, naši ministri, naši ljudi na bilo kojem nivou će se sami povući i neće biti nikakve potrebe za pravljenjem sapunica, dinastija i svega onoga što smo imali priliku gledati u proteklih ovih mjeseci.
Sve će u pogledu parlamentarne većine kao najvažnijeg političkog pitanja u Bosni i Hercegovini biti poznato do jutarnjih časova u ponedjeljak, kada zasjeda Dom naroda parlamenta BiH, na kome se odlučuje o smjeni ministara iz SDA u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Do tada ili na samoj sjednici će i HDZ-ova pozicija biti jasnija, prema kojoj bi hrvatski legitimni predstavnici imali različite partnere na entitetskom i državnom nivou vlasti.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon pozvao je danas federalne političare da što prije izađu iz ćorsoka Kaida zajedno što je brže moguće potraže rješenje i kompromis u pogledu reforme Federacije BiH.
Komentarišući inicijativu za reformu Federacije BiH, Moon je rekao da je to jako bitna stvar koja se prvenstveno odnosi na federalne političare. On smatra da je dobro da su završeni lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, kao i to da se sada priprema početak razgovora o koaliciji na nivou Bosne i Hercegovine.
Sjećate li se lista Fokus? Ugašen je nakon kratkog pojavljivanja na medijima na medijskom nebu Republike Srpske, tačno na dan pobjede 9. maja ove godine, i to je nakon što je stotine hiljada maraka iz budžeta otišlo na račune pojedinaca iz ovog lista. Prava su pitanja, zašto niko ne potražuje ova sredstva i zašto su radnici Fokusa postali kolateralna šteta odnosa vlada i Republike Srpske vlasnici lista? I najvažnije, zašto su oni koji su raspolagali novcem nagrađeni? Opširnije u prilogu urednika televizije Republike Srpske Siniše Mihajlovića.
Najmanje 1.200.000 maraka je vlada Republike Srpske proslijedila na račune lista Fokus i preduzeća Press Commerce. Nikada nije tražen izvještaj o utrošku ovih sredstava. Za to vrijeme radnicima lista su posljednji put uplaćeni doprinosi u maju 2009. godine, navodi bivši radnik Fokusa Radovan Jović.
Ja sam jedan od 50-ak radnika u Fokusu koji je stekao pravo i jednom i oba uslova, znači i po staračkoj, a i po radnom stažu. Međutim, od 2009. godine, odnosno od juna, nije su uplaćivani onaj doprinosi. To smo se uvjerili i u upravi, odnosno da upravi, onaj, u poreskoj upravi. Čak nisam mogao da ostvarim, da mi niko zaključi knjižicu, odnosno da mi da rješenje o prestanku radnog odnosa, pošto sam ispunio uslove. Pa sam morao ići u poresku upravu i samoinicijativno da prekidam radni odnos Fokusa 31. maja ove godine.
Institucije sistema nisu reagovale, a neke su i pomogle da se pojedinci bogate. Posljednja donacija vlade Republike Srpske iz jula prošle godine iznosila je 200.000 maraka. I to sa jasnom namjerom o uplati za doprinose. Dio novca je otišao na drugu stranu, kaže bivši radnik Fokusa Dragiš Adžić.
Posljednja donacija vlade Republike Srpske bila je posljednjeg dana jula mjeseca 2011. 1. augusta te iste godine, dakle dan poslije, od tih 200.000 maraka, 55.000 maraka otišlo je na račun privatne firme Orfej, koje je tada vlasnik i direktor bio naš tadašnji direktor Zoran Šarenac.
Obaveze državi su veće od milion maraka, ali to nije spriječilo Poresku upravu da Fokus uredno ovjeri potvrdu da nema potraživanja, kako bi Fokus mogao i dalje da dobija novac iz budžeta. U Poreskoj upravi i pored uredno podnesene molbe nismo dobili mišljenje o slučaju Fokus. Radnici su podnijeli krivične prijave okružnom tužilaštvu. Ovo je potvrdila i Maja Đaković-Vidović, portparol okružnog tužilaštva Banja Luka.
U okružnom tužilaštvu Banja Luka postoje dva predmeta protiv odgovornih u dnevnim novinama Fokus zbog krivičnog djela nesavjesno privredno poslovanje, utaja poreza i doprinosa i krivičnog djela povreda osnovnih prava radnika po krivičnom zakonu Republike Srpske. Predmeti su u radu. Postupajući tužioci su stavili zahtjev Centru javne bezbjednosti Banja Luka da se izvrše provjere navoda po krivičnim prijavama.
Birou za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske smo još u junu prošle godine poslali dopis u kojem tražimo odgovore na pitanja o novcu za pomoć medijima, kriterijumima za dodjelu, namjenama i direktno o novcu uplaćenom na račun preduzeća Press Commerce i Orfej. Isto smo uradili i u ponedjeljak. Odgovor nismo dobili ni od Poreske uprave, koja je u potpunosti ignorisala zahtjev koji smo poslali još jučer. Dug koji potražuje Poreska uprava je milion. Dug Fokusa radnicima je 500.000 maraka. A 1.200.000 maraka koji su išli na račun Fokusa iz budžeta je naš novac. I nije jedini. Ovdje nije uračunat novac dobijen od raznih manifestacija, poput najmenadžera godine ili biramo najboljeg ministra, za koje se pouzano zna da je naplaćen od upravo onih koji su nagrade i dobijali. Više o ovoj temi gledajte večeras na televiziji Republike Srpske u emisiji Pečat.
Do kraja dnevnika poslušajte.
Odbrana Radovana Karadžića smatra da je sve više Bošnjaka koji počinju da shvataju da su bili žrtve svog rukovodstva.
Berlin se zalaže da model dvije Njemačke bude primijenjen na odnose Kosova i Metohije.
Počinje nova sezona Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci.
U akciji Livar uhapšeno je 6 lica i pretreseno 8 lokacija na području Banja Luke, Prijedora, Kozarske Dubice i Bijeljine zbog krijumčarenja cigaretama. Pronađeni su i oduzete cigarete, potvrdila je portparolka MUP-a Srpske Mirna Šoja.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u saradnji sa tužilaštvom BiH, a po naredbi suda BiH izvršili pretrese na 8 lokacija na području Republike Srpske u cilju sprečavanja nezakonitog prometa akciznim robama. Ova aktivnost provedena je znači na području grada Banja Luke, znači pretres su izvršeni na području 4 lokacije, Prijedora na 2 lokacije pretresi i u Kozarskoj Dubici i Biljini po jedna lokacija je pretresena. U dosadašnjim aktivnostima slobode je lišeno 6 lica i ova grupa se sumnjiči da je počinila krivično djelo nedozvoljeni promet akciznim robama, proizvodima, u smislu da je sa tržišta Republike Srbije, znači nabavljala cigarete sa akciznim markicama Republike Srbije i Kosova i onda ih nezakonito rasturala na području grada Banja Luke i Prijedora. Ova akcija se i dalje znači nastavlja i ono što možemo reći da je u dosadašnjim istražnim radnjama, znači ne samo danas u pretresima, već i u ranijem prethodnom periodu, zapljeno cigareta čija ukupna tržišna vrijednost iznosi oko 40.000 konvertibilnih maraka.
U sudu BiH danas je završeno svjedočenje Slavka Jovičića, bivšeg logoraša Tarčinskog logora Silos i jednog od ključnih svjedoka u predmetu Đelilović i drugi. Optuženi se tereti za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima u Silosu i drugim logorima od 1992. do 1996. godine. Advokati optuženih danas su nakrsnim ispitivanjem pokušali da diskredituju svjedoka, tvrdeći da je u proteklih 20 godina mijenjao iskaze koji se odnose na njihove branjenike. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a presude Sarajevskog opštinskog suda protiv Republike Srpske u korist porodica poginulih Sarajlija za ratnu nematerijalnu štetu predstavljaju diskriminaciju prema žrtvama rata iz Srpske, jer nemaju uporište ni u jednom zakonu.
Ovo je izjavio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedjeljko Mitrović, naglasivši da ovaj sud ne može crpiti odgovornost Srpske iz presuda Haškog tribunala, jer on nije obuhvatio sve zločine koji su se desili na prostoru Bosne i Hercegovine. Glavni republički pravobranilac Slobodan Radulj potvrdio je da će pravobranilaštvo iskoristiti sve pravne lijekove protiv 5 do sada dosuđenih presuda.
Odbrana Radovana Karadžića smatra da je sudsko vijeće Haškog tribunala moglo da ukine još 2 do 3 tačke optužnice i da je sve više Bošnjaka koji počinju da shvataju da su bili žrtve svog rukovodstva. Jedan od advokata odbrane, Goran Petronijević, istakao je da u trenutku kada NATO bombarduje Republiku Srpsku, vojnik Vojne alijanse ne može da bude mirovnjak.
On je dodao da odbrana ima dokaza o aktivnom učešću više oficira NATO-a koji su bili u međunarodnim snagama u navođenju aviona na ciljeve za bombardovanje. Petronijević je ocijenio da u prvoj fazi postupka tužilaštvo nije dokazalo praktično ništa do kraja, te da su svjedočenja prvih svjedoka tek u uvodu ono što će pokazati šta se dešavalo kada je riječ o Sarajevu, Markalama i svemu ostalom.
Region i svijet. Berlin se zalaže da model 2 Njemačke bude primijenjen na odnose Kosova i Srbije jer bi omogućio Beogradu da zvanično ne prizna nezavisnost Kosova, ali bi Kosovo moglo postati dio međunarodnih institucija uključujući UN, prenose prištinski mediji.
Navodi se da su Berlinskim sporazumom iz 1972. omogućeni brojni zajednički sporazumi zapadne i istočne Njemačke koje su postale članice Ujedinjenih nacija. Model 2 Njemačke je u interesu Kosova i mogao bi dovesti do normalizacije odnosa sa Srbijom, ocijenio je neimenovani kosovski funkcioner.
Jedno lice je poginulo, a 16 povrijeđeno u sukobima demonstranata i policije u Atini, javile su agencije.
Procjenjuje se da se ispred parlamenta na trgu Sintagma u Atini okupilo 50.000 ljudi koji protestuju protiv mjera štednje, o kojima vlada pregovara s međunarodnim povjeriocima. Generalni štrajk u Grčkoj organizovan je uoči samita Evropske unije u Briselu, na kome će se odlučivati između ostalog i o sudbini ove zemlje.
Nova sezona Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci počinje večeras u 20 časova premijernom predstave Ukroćena Goropad, koju je po tekstu Vilijama Šekspira režirao Vladan Ćurković. Opširnije Daniel Lepir.
Okvir komedije kojom će Narodno pozorište otvoriti 83. pozorišnu sezonu je šaljiva priča o siromašnom pijancu, koji obmanut povjeruje da je bogati vlastelin i probuđen iz sna, gleda pozorišnu predstavu o pripitomljavanju Goropadice. Tekst Ukroćena Goropad Vilijama Šekspira napisan je prije nešto više od 400 godina, a mladi beogradski reditelj Vladan Đurković nastojao je da ga stavi u kontekst današnjeg vremena. Reditelj Đurković ističe da je ovo najživlji tekst ovog velikog pisca, te da je cijelu priču podredio mladom bračnom paru Katarini i Petručiju, a ne kao u originalnom tekstu.
Tražio sam šta je to, znači da i dalje ostanemo, da i dalje zadržimo pozorišnu iluziju, kada se podigne zavesa, da to zaista bude pozorišni komad, ne nešto savremeno što ne bi mogli da se nazove vrlo često pozorištem, da zadržimo mesto Italije, pošto je to Šekspir napisao. I ja sam našao da je to period između dva svjetska rata, 30. godine.
Osim predstave Ukroćena Goropad, publika će imati priliku da vidi još 6 premijera na velikoj i 3 ili 4 na maloj sceni, najavila je iz ovog pozorišta Jelena Trninić-Milićević.
Kuhinja po tekstu Petera Henkea, potom Hasanaginica, koju će u našoj kući režirati Olivera Đorđević. Biće postavljena i gospođica u režiji Ane Đorđević i ansambl Narodnog pozorišta imaće priliku da zaigraju u komadima Sa planine i Ispod planine po tekstu Petra Kočića, kao i komadu Don Juan koju će režirati Nebojša Bratić.
Početak nove pozorišne sezone obilježit će i otvaranje izložbe skica studenata arhitekture pod nazivom Skicoput, koja će biti postavljena narednih mjesec dana.
Mlade plivačice iz Trebinja Ivana Ninković i Nina Žarković odnedavno su u Banja Luci kao članice plivačkog kluba Olimp. Pripremaju se za najveće evropska i svjetska takmičenja. Večeras će biti odigrano 6 utakmica drugog kola košarkaške Evrolige, a beogradski Partizan će dočekati prvaka Rusije CSKA iz Moskve. U sportskoj rubrici o tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Danas će biti odigrano 6 utakmica drugog kola košarkaške Evrolige, dok je 5 susreta ovog kola zakazano za sutra. Košarkaši Partizana večeras će od 20:45 u Beogradu igrati protiv prvaka Rusije CSKA iz Moskve. Šef stručnog štaba Partizana Duško Vojošević smatra da ekipa šampiona Srbije uz podršku navijača može pružiti jak otpor sastavu koji je favorit.
Obično u takvim uslovima u stanju su da prevaziđu i neke trenutne objektivne mogućnosti uz ekstraordinarnu neku motivaciju stvarno da se naprave nešto što je u košarkaškom smislu neka vrsta čude ili podvika.
U ovoj grupi sastaće se još Lijetvo Sritax Barcelona, a od ostalih susreta izdvajamo meč Makabija i italijanskog Montepaschija. Najtalentovanije plivačice Republike Srpske i BiH Trebinjke Ivana Ninković i Nina Žarković odnedavno su članice plivačkog kluba Olimpis Banja Luke gdje ih trenira Željko Panić. Zajednička namjera im je da na gradskom olimpijskom bazenu razviju plivački talenat i u bliskoj budućnosti ostvaruju zapažene rezultate. Učesnik dvije olimpijade, plivački stručnjak Željko Panić, kaže da njihove talente treba pravilno razvijati.
Ivana već posjeduje ogroman talenat, znači mislim da treba da radimo samo da je brusimo na takav način, da otklonimo greške koliko je moguće da se otklone. Što se tiče Nine, Nina jednostavno nije imala finansijsku podršku, ona je u disciplini 50 metara slobodno koja je možda i najpopularnija disciplina gdje će biti puno teže recimo. A najbolje da ne pričamo sad puno o njima, da ih ne hvalimo, jednostavno čekat ćemo vrijeme, jedno godinu dana prvih do svjetskog prvenstva koje se održava krajem jula, početkom augusta iduće godine, to bi trebalo da bude ono pravo, znači da vidimo šta smo napravili u ovih 12 mjeseci.
Ivana Ninković želi da napreduje i zna šta je potrebno poboljšati u njenom plivanju.
Skok.
Pa meni je to uvijek bila slabost, tako da naravno da će to poboljšati u skorašnje vrijeme. Uvijek skočim duboko. I na evropskom prvenstvu kad sam bila u polufinalu, isto sam imala loš skok, tako da nisam mogla ući u finale. To je jedan od razloga bio. Tako da se nadam to da poboljšam u skorašnje vrijeme.
Nina Žarković također naporno radi da bi otklonila nedostatke.
Primjer u mom kralu trebam da poboljšam rad ruka, znači tu frekvenciju, također start, okret, sve te neke važne detalje trebam da poboljšam.
Željko Panić kaže da je glavni takmičarski cilj Olimpijske igre u Riju 2016. godine.
I nećemo se zadovoljiti B olimpijskom normom nego A olimpijskom normom. A olimpijska norma znači i ulazak možda i u polufinale olimpijskih igara.
U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Moskvi pobjedom protiv Ruskinje Solovjeve sa 2:0 u setovima. Protivnica Ivanovićeva je u četvrtfinalu bit će druga predstavnica Srbije Vesna Dolonc.
Nakon svježeg i pravog jesenjeg jutra sa najnižom temperaturom na Sokocu -1 stepen, tokom dana u sunčano vrijeme i temperature su ugodne. U 14 časova najtoplije je bio Ribnik sa 24 stepena, u Foči je bila najniža 14, u isto vrijeme u Banja Luci 23 stepena, trenutno u Banja Luci 24 stepena i narednih dana dnevne temperature bit će iznad prosjeka za ovo doba godine. Detaljnije o vremenu Igor Kovačić.
U 14 časova smo zabilježili u Foči 14, u Rudu 16, Čemernom 17, Višegradu, Novom Gradu, Prijedoru, Gacku 18 stepeni, Nevesinju, Bileći 19, Sokocu, Kalinoviku, Srebrenici, Srpcu, Mrkonjićgradu 20, Šipovu, Ham, Pijesku 21, Bijeljini, Derventi, Trebinju 22, Doboju, Banja Luci, Zvorniku, Driniću 23, i najviša temperatura u Ribniku 24 stepena. U odnosu na pročitane, maksimalna dnevna ponegdje će biti za stepen 2 viša. Noć koja je pred nama bit će vedra i svježa, tako da će i jutro osvanuti svježe i vedro. Osim po kotlinama i duž rijeka, gdje pored sumaglice i magle ponegdje može biti i sa niskom stratusnom oblačnošću. I to uglavnom u gornjem Podrinju i uz neke rijeke na sjeverozapadu. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i ponovo toplo, iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar će biti slab i promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 14, a u višim krajevima od 1 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu ponegdje na sjeveru i istoku do 26, a u višim krajevima od 17 stepeni. I u Banja Luci sutra ujutru svježe i vedro, oko rijeka pri dizanju sunca, prolazna sumaglica ili prizemna magla. Tokom dana sunčano i još toplije vrijeme uz temperaturu dosta iznad prosjeka za ovo doba godine. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, uglavnom istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura će biti oko 25 stepeni, a jutarnja oko 7.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Parlament Srpske raspravljao o konsolidovanom izvještaju o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta, nastavak sjednice u ponedjeljak.
Vlada Srpske usvojila uredbu o postupku javne prodaje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini.
Ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa 82 biračka mjesta u BiH neće uticati na izborne rezultate, rekao predsjednik CIK-a Branko Petrić.
U policijskoj akciji MUP-a Srpske kodnog naziva Livar uhapšeno 6 lica i pretreseno 8 lokacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.